Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program opere. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Danas slušamo emisiju koja je 20. novembra dobila izuzetno priznanje, nagradu UNICEF-a Srbije i Telenora za najbolji medijski prilog iz oblasti digitalnog nasilja nad i među decom.
The last couple days we had heard that Tyler had his head shoved into a wall locker. They said he's a geek.
My concern is that you were making someone feel so uncomfortable that they didn't want to be in school.
I feel kind of nervous going to school because I like learning, but I have trouble with making friends.
They said he's a geek. Some kids have told him that he's worthless to go hang himself.
Tonight, a tragic situation.
A Perkins boy, just 11 years old, believed to have been desperate enough to take his own life.
Kids will be kids. Boys will be boys. They're just cruel at this age.
Here, what we get is nothing's wrong. We didn't do anything. Everything's fine.
They punch me, strangle me, take things from me, sit on me.
Give it to him hard!
He's not safe on that bus.
I've been on that bus. They are just as good as gold.
My voice is not going to fall silent. I will go to my grave until a difference is made.
All it takes is for one person to stand up.
Be the difference. Go out and find that one child, that new kid standing over there by himself.
Eventually we have an army.
If we all do it together, we will change the world.
Čuli ste zvučni zapis sa video spota koji je snimljen za potrebe kampanje protiv sajber nasilja među školskom decom u Americi. Celinu možete da pogledate na inače veoma informativnom sajtu cyberbullying.com. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a danas ćemo se u digitalnim ikonama baviti tamnijom stranom virtuelnog sveta. Slučaj 15-godišnjakinje koja je pronađena mrtva samo 5 nedelja pošto je na YouTube-u postavila potresni video snimak u kom je opisala kako je dugo trpela maltretiranje, šokirao je kako njene sunarodnike u Kanadi, tako i čitav svet. Amanda Todd je u 9-minutnom snimku od 7. septembra, na kom se ne vidi njeno lice, svoju životnu priču iznala do detalja, ispisujući reči na listovima papira koje je pokazivala kameri. Dakle, naša tema danas cyberbullying. Nasilje nad i među, pre svega, školskom decom. Uzroci, posljedice, primjeri, zaštita, prevencija. Bez pretencioznih namjera da, kako se to obično kaže, pokrijemo čitavu ovu ozbiljnu temu u jednosatnoj emisiji, pokušat ćemo da ukažemo i protumačimo neke osnovne aspekte i ponudimo neka moguća rješenja. Snimljenog materijala ima veoma mnogo. Da će tako ova emisija biti prva u seriji sličnih. U jednoj od narednih nadam se da će uspjeti da nam se pridruže i predstavnici Ministarstva prosvete, portala Roditelj, Đaci, koje smo i ovaj put zvali, i mnogi drugi koji su više ili manje na različite načine uključeni u priču o cyberbullyingu. Dakle, cyberbullying i tematika nasilja među decom i nad decom uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija je naša tema. Sagovornici su brojni. Slušat ćete Svetlanu Jovanović, asistenta na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Dalibora Petrovića, sociologa, asistenta na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Jovanu Tripunović, Centar za proučavanje informacionih tehnologija. Sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2, Snežana Ristić, psiholog osnovne škole Milan Đ. Milićević. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste došli.
Hvala, dobro jutro i vama.
Evo, ja sam rekla na početku i pre nego što damo reč Svetlani Jovanović, koja će govoriti upravo o tome šta se definiše, šta se smatra sajber nasiljem. Kao i kod drugih oblika nasilja, i ovde bi mogli da kažemo da je školsko u onoj meri u kojoj se sadržaj crpi iz interakcije koja je uspostavljena u školi. Moje prvo pitanje za vas bi bio, dakle, komentar na pre svega temu današnje emisije, a potom i na to u kojoj meri je zapravo sajber nasilje i školsko nasilje.
Tema je prava u pravo vreme i nikada nije kasno. Jedan od oblika nasilja koje ste pomenuli je nasilje koje se još uvek u našoj sredini i ne prepoznaje kao neko specifično nasilje. Odnosno, imali smo situacije kada se to i dešavalo, oblik informacionog nasilja, ali smo akcenat stavili na njihove konflikte, a ne na mogućnost tehnologije koja ima ogromno sredstvo da na kraju nekoga psihički, fizički uništi i ubije. Pravo je vreme da radimo na prevenciji, na prepoznavanju, na dijagnostici i onda tek na kraju na kurativi, jer ga ima svakodnevno. Ja sam juče, odlazeći sa posla, jedan dečak je uplakan mene sreo i rekao da ima potrebu da sa mnom razgovara, jer su na njegov face stavili neke informacije koje njega i njegovu drugaricu izuzetno vređaju. I to je svakodnevica koju moramo otvoriti oči i ne trpati pod tepih.
I priprema ove emisije i razgovori sa brojnim sagovornicima pokazali su da, nažalost, nema dovoljno istraživanja kada je o ovoj temi reč u Srbiji. Postoje, naravno, istraživanje, postoje brojne kampanje kao što su Klikni bezbedno i kampanja protiv nasilja u školi koje je sprovodilo Ministarstvo prosvete, istraživanja određenog broja nevladinih organizacija, ali sve one nose neki datum 2008-2009. godina, što je, naravno, iz današnjeg ugla posmatra.
Da, kako, jeste. Kako tehnologija napreduje i kad vidite mobilne telefone i njihove sposobnosti baratanja tom tehnikom, onda je svaki mesec zastareo, a ne godina od 3 do 4. Vreme je da se bacimo bukvalno na istraživanja, na konkretni rad sa njima, jer po principu klikni bezbedno, tako se to išlo. Klikni kod kuće, pa nemojte dozvoliti, nemojte u školi, i prebacivalo se, igrao se ping-pong sa time, a deca su puno puta i to zataškavala, jer su se plašila da im se ne oduzme najdraža i najveća socijalno prihvatljiva igračka. To su njihovi mobilni telefoni, to su njihovi laptopovi i sve ostalo. Svi su tu nekako u svom tom trouglu, i škola, i roditelji, i društvo svakako kao supervizor, i deca žmurili, ili je tako bilo lakše. Nekako proći će, tehnika će sama po sebi rešiti neke stvari, a situacija se jako usložnjava do nekih onako crvenih signala da treba da nešto preduzmemo, i to ozbiljno.
Fakultet organizacionih nauka je bio jedan od prvih koji je sprovodio istraživanja u ovoj oblasti. Predlažem da sada čujemo Svetlanu Jovanović, asistenta na FON.
Maltretiranje je korišćenje informacije i tehnologije kako bi se podržalo kontinuirano neprijateljsko ponašanje od strane pojedinaca ili grupe koja ima nameru da druge maltretira. Šta to znači? Počinioci koriste internet, mobilni telefon ili neki drugi uređaj kako bi slali ili objavljivali tekstove, fotografije i druge, znači neke privatne sadržaje, sa namerom da povrede ili osramote druge osobe. Najčešće su počinioci zapravo tinejdžeri, ali ima naravno slučajeva i da su u pitanju odrasle osobe. Istraživanja su pokazala da su dečaci već od drugog razreda počinioci, odnosno počinju sa sajber maltretiranjem, dok je za devojčice interesantno da su zapravo one mnogo aktivnije u srednjoj školi i da one tada više zapravo maltretiraju drugu decu. Znači one prosto vremenom očigledno se javlja ta neka potreba kod ženskog pola, kod devojčica, da se zapravo uključe u to. Šta one zapravo rade? Namerno ismejavaju druge, maltretiraju, zastrašuju, prete im preko mreže, koristeći e-mailove, tekst, poruke, objavljuju sada na blogovima raznim, preko Twittera, i koriste razne druge web stranice da objavljuju neke ajde da kažem, nedolične sadržaje, bilo da su u pitanju neke fotografije koje oni obrade, pa onda uz tu fotografiju vežu neku poruku koja je uvredljive sadržaje. Što se u Srbiji ovim fenomenom niko eksplicito i posebno nije bavio, bar koliko ja znam, nije. Mi smo istraživali korišćenje Facebooka kao društvene mreže, najpopularnije društvene mreže, među studentima u Srbiji. I tada su ta istraživanja pokazala, to je bilo inače 2008. godine, tada je bilo 4% njih koji su se izjašnjavali da su bili žrtve određenog cybermaltretiranja, bilo kroz određene poruke, bilo kroz krađu identiteta, to je najčešće zapravo preuzimanje profila gde se onda zamene fotografije na profilu žrtve i gde se ostave neke poruke tipa seksualna opredeljenost, da je opredeljenost ka istom polu i tako dalje. Znači, najčešće se zapravo baš to dešavalo kod nas. To su bili slučajevi koji smo mi zabeležili. Međutim, naravno, Sjedinjene Američke Države su najiscrpniji izvor svih istraživanja. Njihova istraživanja pokazuju da 42% dece su bila maltretirana za vreme boravka na internetu. 35% dece kaže da im je bilo prećeno na neki način putem interneta. 21% je primio neki bezobrazni ili preteći e-mail. 58% dece priznaje da im je neko rekao bezobraznu ili uvredljivu stvar, znači koristeći neku društvenu mrežu. Ono što je u stvari zabrinjavajuće da skoro 60% njih nikada to nije prijavilo roditelju ili nekoj starijoj osobi. Kanadsko istraživanje, kanadska studija kaže da 23% anketiranih srednjoškolaca je bilo maltretirano preko e-maila, 35% u nekim chat roomovima, 41% preko tekst poruka na telefonima. Znači, korišćenje zapravo mobilnog telefona je upravo nešto što mi vezujemo kao vrlo lično i intimno za sebe i uvek nam je uključen i zapravo taj vid, da kažem, maltretiranja se možda smatra i najopasnijim upravo zato što postoji ta jedna konstantna vezanost za taj uređaj koji sada svaki tinejdžer ima 24 časa u sebi. Jedinstvenost ovog fenomena zbog čega zapravo se i žrtva ponaša i osjeća specifično je u tome da sa jedne strane internet kreira jednu senzaciju izloženosti kao da te ceo svet posmatra, samim tim kada se nešto objavi na internetu o tebi ti smatraš da je to zapravo ceo svet video. Sa druge strane postoji taj osjećaj otuđenosti kao da te zapravo niko ne razume, da je to vidljivo, ali zapravo na neki način to je tvoje i ti zapravo osjećaš da si u toj priči potpuno sam i da u stvari niko ne vidi tebe sa druge strane ekrana i kako ti zapravo proživljavaš ono što zapravo ceo svet gleda. Zato što u stvari oni ne povezuju da bilo ko se osjeća sa njima. Žrtve često veruju da niko ne može da im pomogne, stide se toga što im se događa, razgovor o tome čini im se neprikladnim, veruju da će se problem samo pogoršati ako počnu da pričaju o tome. Najčešće žrtve i žrtve za koje se zna da su prosto dovele do samoubistva su recimo slučaj Amande Todd, 15-godišnjakinje, Ryan Halligan, Megan Mayer, čija srednja škola sada pušta film kroz sve srednje škole, prolazi u Sjedinjenim Američkim Državama kada je ona izvršila samoubistvo pre nekoliko godina. Napravili su dokumentarac o cybermaltretiranju. Ona je bila klasična žrtva cybermaltretiranja. Slali su je, prvo su postavili neke neprikladne fotografije o njoj, onda je stalno su kružile neke lažne vesti, krenulo je neko vređanje, ostavljeno
pitanje na određenim forumima, ne samo škole, i onda naravno su deca reagovala tako što su je još više ismevala. Na kraju je ona izvršila samoubistvo, imala je 13 godina. Ako je u pitanju počinilac koji je u kategoriji deteta, odnosno koji ima manje od 14 godina, ono ne može krivično da odgovara, zato što je naravno dete. Mi jedino možemo određenu vaspitnu meru da zapravo izvedemo, odnosno škola u dogovoru sa roditeljima i sa naravno socijalnom službom onda reaguje tako što se određene mere praćenja i razgovora sa psihologom obavljaju. Sada po novom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju dete više ne možete ni da izbacite iz škole, nego zapravo ona ostaje u tom kolektivu zajedno sa žrtvom. Znači počinilac i žrtva i dalje su pošto najčešće počinilac i žrtva, ako pričamo o tinejdžerima, jesu zapravo fizički povezane. Zato što recimo i to isto studije govore da preko 60% sajber maltretiranja zapravo rade osobe koje nas i poznaju. Dakle, veliki je procenat u pitanju, tako da najčešće se zapravo oni kreću u istim krugovima, možda su čak i u istom odeljenju, i sad ako vi to dete koje čini to ne možete da izbacite iz škole, počinioca, znači, a možete samo određenu vaspitnu meru da izreknete, znači ako je u pitanju dete osnovne škole, tog uzrasta, onda je to zaista i dalje jedan trajni problem, onda naravno ono što se dešava je da žrtva napusti školu, da se ispiše i da pređe u neku drugu sredinu, što naravno obično ne rešava problem, zato što jednom kada se vaša fotografija nađe na internetu i kada vi postanete žrtva, to je upravo slučaj Amande Todd, dakle fotografija koja je kasnije naravno obišla ceo svet, u smislu ona je prosto uvek ponovo i ponovo se nalazila na nekim novim grupama i novim forumima gde se onda nova jedna zajednica internet ismevala, znači toj fotografiji, da je ona prosto jako je menjala škole, menjala gradove i države u kojima je živjela, zato što je njena majka sve vreme uz nju pratila, da kažem, njenu patnju, ali na kraju je ona prosto odustala i okačila na kraju i film zbog koga je rekla ja nemam nikoga, niko me ne razume, i ubila se par nedelja kasnije. Desilo devojčici u Pirotu, to je bio skoriji slučaj, pre par meseci se dogodio. Interesantno je da, iako nije bilo u pitanju sajber maltretiranja, znači zapravo starije devojčice iz te škole su nju i njenu drugaricu odvukle bukvalno u stan i četiri starije devojčice su je maltretirale tako što su je vređale, udarale, terale je da se skine i tako, mislim, prosto to su bili sati torture i maltretiranja. Oni su drugu njenu drugaricu terali da snima ceo taj proces i na kraju su taj snimak objavila na YouTube-u. Interesantno je da sutradan je zapravo ta drugarica otišla i to prijavila direktoru škole i odnela taj snimak koji je zapravo ona imala. Direktor škole je to pokazao profesorima i, da kažem, verovatno je tu neki razgovor među njima krenuo, ali nijednog trenutka roditelj nije bio obavešten da se to dogodilo. Roditelj je zapravo to saznao, naravno, od komšija nekoliko dana kasnije, kada je već verovatno celo mesto odgledalo te snimke, i na kraju je zapravo komšija pokucao na vrata roditelja i pitao šta se to dogodilo. Roditelj je naravno primetio da se nešto dogodilo, ali devojčica nažalost rekla da se udarila o stolicu ili tako nešto.
Krenula je Svetlana u ovome što je govorila mnogo tema. Evo, ja želim da čujem vaš komentar.
Samo jedan delić da smo čuli, samo u prvih 5 minuta bilo bi dovoljno da je krajnje vreme da se mobilišemo i senzibilišemo celokupnu javnost. Da ne bi bilo Amandi i devojčica iz Pirota, treba da se krene u konkretne akcije. Kada smo pre nekoliko godina krenuli konkretne akcije vezano za manipulaciju dece i navođenje na samoubistvo preko sekti i kada su se radile konkretne stvari, situacija se na određeni način i sanirala. Tako i ovo. To su po principu koncentričnih krugova jednog kamenčića koji bacimo u vodu, pa pravi koncentrične krugove, tako i svako od nas treba da ima svoju konkretnu ulogu u sprečavanju toga, u lečenju toga kada dođe do toga i saniranju situacije. Bežanje od problema, premeštanje iz škole u školu, disciplinski postupci su posledica. Treba da vidimo uzrok, da vidimo odakle tolika količina agresije koja se ne kanališe na adekvatne načine kao jedan biološki urođeni motiv, odakle tolika potreba da se sakrije to kada smo sama žrtva i odakle tolika potreba društva da o svemu tome ćuti. Sve što se dešava treba da bude obavešten roditelj, treba da bude obaveštena škola kao prva jedinica koja vodi brigu ne samo o obrazovanju, nego o vaspitanju. Kada sam slušala Svetlanu, ono što govori uglavnom na adolescenciju, ono što je tragično, a što mi viđamo, to je na uzrastu od 8. godine do 14. godine, kada adolescencija još nije ni u povoju, a dešavaju se nagoveštaji toga. Šta uraditi i reći, napraviti korake, konkretne situacije i s obzirom da je sve transparentno i ovaj deo treba da bude transparentan. Žrtva nikako ne treba da bude ta koja napušta situaciju ili sebe kažnjava, nego upravo ta koja će da kaže treba stati i videti šta sa time konkretno da radimo. Da li su to radionice mojih kolega, da li su to edukacija i predavanja roditelja, da li su to senzibilizacija ministarstva sa konkretnim situacijama. Mislim da se puno toga može uraditi kada hoćemo. Pojedinačnih i sporadičnih slučajeva će uvek biti, patologije uvek ima, ali ne smemo da dozvolimo da to bude opšte prihvaćena socijalna patologija. Neka to bude, ako i bude patologija na individualnom, ali nikako na društvenom planu. U vreme konfuzije društvenih vrednosti, u vreme kriminalizacije društva, u vreme tehnološkog razvoja koji je u potpunoj disproporciji sa biologijom koja se ne menja, mi i dalje sa 13-14 godina deca ulaze u pubertet i dalje emocije nestare i dalje smo oni isti kao što su bili naše mame, bake, a ovamo se pojavljuju neki termini, neka tehnika i neke situacije koje zbunjuju mlad svet i u vremenu identifikacije, verujući da će biti popularna zvezda, krene u neke nedozvoljene stvari i u suštini se često dešava da žrtva iz želje da prestane da bude žrtva prikloni se nasilniku i postane i sama nasilnik. Naši modeli ponašanja su jedan od modifikacije ponašanja. Ako vaše dete vidi da vi niste stalno na kompjuteru i da vam nije stalno uključen mobilni telefon, onda će i on naučiti da kontroliše sebe i svoje postupke. Porodica je tek jedna od tema koju sam, verujem, mogli da otvorimo i da pričamo satima.
Your dime made urgent, and I pace my to fall in.
Sati 27 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, naša tema danas cyberbullying, nasilje nad i među pre svega školskom decom, uzroci, posljedice, primjeri, zaštita, prevencija. Slušamo sada deo razgovora koji sam snimila sa Daliborom Petrovićem, sociologom, asistentom na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Internet nastaje u jednom društvu, pre svega po zapadnim društvima govorimo, za koje mi znamo da su na određeni način otuđena, gde su odnosi na neki način površni. I upravo tehnologija nastaje u jednom trenutku kulminacije tog fenomena otuđenja. Kao što i mobilni telefoni kao tehnologija nastaju u kulminaciji fenomena globalizacije, kada ljudi sve više putuju u jednom fluidnom društvu, odlaze iz mesta rođenja da bi se školovali itd. Oni trebaju tehnologije koje će pomoći da ostanu u vezi, da ne pogube te kontakte. Međutim, nije samo to sada fenomen. Fenomen je što tu dolazi da te tehnologije sada ulaze u naš način života. One ne služe sad više samo toj prvoj nameni da ostanemo u vezi, već kroz internet u stvari nastaje jedan virtualni prostor društvenosti. Često ga nazivamo paralelnim prostorom, ali ja ne volim da ga zovem paralelnim, zato što, pogotovo u kontekstu mladih ljudi, zaključio sam iz razgova i intervjua s njima, da oni praktično ne prave razliku između tog virtualnog prostora interneta i prostora realnosti. Njihove komunikacije praktično fluktuiraju iz, sa recimo, Facebook profila na realne komunikacije, pa na mobilne telefone, pa SMS, pa se opet vrate na neki chat i oni kažu čućemo se na Facebooku ili čuli smo se na Facebooku ili videli i tako dalje. Prosto, za razliku od nas koji smo malo stari, koji smo naučeni da razlikujemo, da kažemo, medije od, ne znam, susreta uživo, oni kao da ne prepoznaju tu razliku i njih neki autori, mlade ljude, neki autori nazivaju digitalni urođenici. Za razliku od nas malo starih koji smo digitalni imigranti, u stvari mi se prilagođavamo tehnologijama, dok mladi ljudi su saživljeni sa tehnologijama, praktično odrastaju sa njima. Ljudi praktično, kako bih rekao, i to ne možda zbog njihove želje, nego pritiska nas starijih da budemo, recimo kad je reč o mobilnim telefonima, da budemo u kontaktu i vezi sa njima, mi njih praktično teramo na neki način od prvog, drugog, trećeg razreda osnovne da, ne znam, nose mobilne telefone i time ih navikavamo na taj jedan osjećaj, ja to zovem konektovanog prisustva. To je, znači, jedan osjećaj koji nam stvaraju nove tehnologije da smo stalno u vezi i iako mi nismo u konstantnoj nekoj komunikaciji i to čini da komunikacija bude ispresecana, da bude površna, a da opet daje jedan, neću reći lažni, ali jedan osjećaj konstantne povezanosti. Zato mi imamo taj, da kažemo, utisak da ta komunikacija više nije tako suštinska i nije više tako duboka. Ali ono što mi moramo da razumemo je da se obrasci društvenosti menjaju. Nema fiksiranih obrazaca društvenosti. Ono što, na što smo mi navikli pre 20 ili 30 godina je bilo drugačije od onog što je bilo normalno pre 50 ili 100 godina, kao što će ovi obrasci možda biti prevaziđeni za 20, 30 ili 50 godina. Zato je jako važno da način funkcionisanja društva, društvene odnose shvatimo u vezi sa trenutkom u kome oni postoje, nastaju, razvijaju se i tako dalje. Znači, mladi ljudi danas odrastaju sa tehnologijama. Mi, od kad se dete rodi, šta mi radimo? Mi slikamo svaki njegov korak, beležimo svaki njegov pokret, snimamo kamerama, tako da su mladi ljudi potpuno navikli da budu okruženi medijima, ali nije to sad u modernom društvu, nije bitno i tehnološkom društvu samo da vi to zabeležite vašom kamerom, recimo da se rodilo vaše dete, da raste, da je krenulo u školu, prohodalo, palo i tako dalje, vi to morate da objavite. Tek činom objavljivanja, recimo na Facebooku, mi u stvari imamo dokaz da taj neko postoji kao član jednog modernog razvijenog društva. I zato mladi ljudi danas, tinejdžeri, nemaju izbor da ne budu, recimo, na Facebooku. ne biti na Facebooku znači ne postojati. Čak i u bukvalnom smislu, jer imamo primere da će deca u razredu da isključuju tog nekog ili ne moraju da ga isključuju, a neće biti uključen u one tokove zbivanja koji kažem, fluktuiraju iz realnog u virtualni prostor, nazad i tako dalje. Gledanje, u stvari point je u tome da roditelji moraju da budu uz decu, to jest da budu aktivni saučesnici njihovog virtualnog života. Ono što je problem interneta jeste da stvari postaju dostupnije. To je najveći problem. Bilo da govorimo o pedofiliji, bilo da govorimo o nasilju, bilo da govorimo o različitim tekstovima, materijalima, fotografijama koje su u stvari tu i najeksplicitnije. I tu trebamo da tražimo mehanizme da sprečimo mlade ljude koji nisu, oni će se svakako susresti sa različitim problemima u društvu, u svakodnevnom životu, ali mi moramo da ih pripremimo. I to je problem. Na internetu ispred nas iskaču, da tako kažemo, ljudi, nepoznati, fotografije, a da mi nemamo kontekst toga. I to je ono što je različito u odnosu na društvo. Iako mogu da kažem generalno mladim ljudima i njihov, ono što ja mislim da je tu u stvari jedan važan fenomen i problem, mladi ljudi danas zbog tog pritiska tehnologija i okruženosti tehnologijama su izloženi jednom, da kažem, pritisku, recimo na svojim, otvarajući svojih Facebook profile, gdje njihovi životi postaju javni, a oni su kao neke male mikrozvezde koje se suočavaju sa fenomenima i problemima s kojima se suočavaju prave zvezde, medijske ličnosti. Čak mladi ljudi njih i oponašaju na različite načine, ali za razliku od medijskih ličnosti koje imaju različite timove, koji onda kanališu taj neki pritisak, mladi ljudi ne znaju da se suoče sa time i činjenica da neko nekom nešto ružno napiše na profilu, na Facebooku, objavi neku fotografiju, citira nekog i tako dalje, po njih deluje na neki način razorno, jer oni nemaju taj filter da prerade to i da kažu, ma dobro, to nije važno, jer to za Boga vide svi. Nekada je neki, da kažemo, kako mladi kažu, blam, bio blam u jednom društvu u kome 10-15 ljudi. Danas je to uvek ceo razred, cela škola. Moje istraživanje su pokazala da mladi imaju homogene društvene mreže na Facebooku, to znači puno ljudi se međusobno poznaje među njihovim prijateljima, što nije karakteristika kod starijih korisnika interneta. To znači jedna informacija koja dođe će u trenutku opkružiti čitavu njihovu mrežu. I oni ne mogu, nažalost, da pobegnu od toga, zato što sam rekao, oni su osuđeni na propast, a ne znaju da se izbore sa time i onda sada to neki zloupotrebljavaju. Neka deca koja su iz nekih možda drugih sredina, stariji ljudi, i mi sad moramo, mi ne možemo mlade da zaustavimo u tome da idu na Facebook, ali moramo da se stvarno trudimo da ih obučavamo i da puno pričamo sa njima kako da prilaze određenim problemima, fenomenima i tako dalje. Tehnologije su takve da se samo razvijaju i napreduju. Neće biti nemoguće da vi napravite u kućnoj laboratoriji neku fotomontažu nekoga sa, u nekom gnusnom činu i da to pustite i to će onda stvarno biti strašno. Zbog toga ja mislim da će ipak vreme doneti i određeni prirodni mehanizam u smislu stavljanja tih nekih filtera koji će onda se i među mladima razvijati. Ne prihvataju baš deca sve zdravo za gotovo. Ja sam se bavio nekim drugim analizama, recimo kako crtani filmovi utiču na decu i da li crtani filmovi i filmovi generalno izazivaju nasilje kod mladih. Istraživanja su pokazala da su mladi, čak i deca, u stanju da prepoznaju kada je nešto kobajagi i da ne prihvataju to, kažem, zdravo za gotovo. Ja mislim da će i ovi ljudi koji odrastaju, današnji tinejdžeri, u stvari naučiti da razviju određene mehanizme i da prerade, jer ako ne prerade, kao i susretu sa društvom, ako vi ne preradite doživljaje iz sredine koje vas okružuje, vi idete ka dezintegraciji, ka raspadanju svog sistema. Tako da oni razvijaju te mehanizme, ređe sad objavljuju na Facebooku neke poverljive informacije, ne znam ni ja, broj telefona da daju ili adresu stana, to je pre bilo češće. Tako da, kažem, postoji prepoznavanje, ali opet ako je to izraženo oko 30-40% dece, ta otvorenost, to je opet problem i veliki broj dece ugrožen. Kažem, ja mislim da će se ipak vremenom razvijati određeni mehanizmi kako Facebook i uopšte internet bude postao integralni deo našeg života. Mi nećemo više praviti razliku i ta anonimnost, kako bih rekao, i u velikom gradu postoji anonimnost i otuđenje. Mi ćemo znati ko je anoniman i kako prema njemu da se ophodimo, kako prema nekom drugom, tako da ne bi bio preveliki pesimista, ali svakako da su veliki izazovi stavljeni pred nas, promene, mi smo u fazi ubrzavanja svih promena, novi obrasci ne stignu da postanu rutine i da se mi naviknemo na njih, nego se menjaju pre nego što se rutiniziraju i to je u stvari problem kako se prilagoditi na tako brz tempo promene.
Kako se prilagoditi na tako brz tempo promene?
Teško. Slušajući Dalibora, listala sam u svojoj glavi sve konkretne priče iz moje kancelarije kada dolaze deca, kada pobegnu sa časa pa odu u igraonicu i kada se izgubi taj odnos između stvarnog sveta i sveta koji je bio nestvaran u njihovim igraonicama, u njihovim igrama. Suština je da treba da vratimo situaciju od prvog razreda, od trenutka kada kreću u školu i kada sem svezaka i knjiga mesto mobilnom telefonu i ne postoji. Kada se uveo da u škole laptopovi tada služe kao školska tabla i samo u te edukativne svrhe. Kako staviti granicu i reći ne je jako teško. Ali sa druge strane, kada vi jednog mladog čoveka od 8, 9 i 10 godina vaspitavate i model identifikacije su u prvom redu učitelj, da ne govorim primarnu porodicu koja je jako važna i mi koji smo pomagači u njihovom odrastanju, onda ih jačamo, vaspitavamo, kad je potrebno i zalečimo, da svoje psihičke aparate razvijaju u skladu sa onime što se očekuje od njih. Reći ne i reći ja to ne želim, ja to ne mogu, meni mama, meni učiteljica ili neko treći je rekao da ne mogu da ti dam telefon i svoju adresu jer te ne poznajem dovoljno, je nešto što učimo u startu dete. Oni često iz želje da pripadaju, da budu prihvaćeni, da budu deo njihovog socijalnog okruženja gde je važno biti in i biti u trendu, gube svoje granice i dozvoljavaju neke stvari, neke informacije sa kojima se suštinski ne slažu. Veliki su problemi sa hipersenzibilnim osobama, mladim ljudima, sa jako introvertnim osobama koji se bore sa svojom introvercijom jer ne žele da uđu kod psihologa, jer ne žele da se povere mami ili tati koji će vršiti određene sankcije i trpe neke situacije koje dovedu do toga da postanu žrtve. U suštini mi imamo u osnovnoj školi veliku ulogu. Naša uloga je prvenstveno ne samo kao stručne službe, kao pedagoga ili psihologa, nego kao jedne celokupne mreže gde postoji edukacija kad mogu da kažem, šta treba da kažem, koliko je nešto moje intimno, koliko je tvoje. Ako uče da mogu s vremena na vreme da pozime gumicu i da treba biti dobar prijatelj, tako treba da nauče koje su to informacije koje treba da kažu. Pa naše bajke su pune toga kada vuku treba da otvorimo vrata, a kada ne kroz tri praseta. To su upravo poruke koje kao da smo u jednom trenutku zaboravili da mi njih i tome treba da učimo. Da sem bajki i sem toga da treba pozajmiti gumicu, nekada i šapnuti, treba ih naučiti šta sve treba da napišu i smeju da napišu na tom telefonu, kada treba da otkriju taj svoj face profil i šta je to šta jeste istina, a šta jeste neka mašta. Na granici između objektivne stvarnosti ja sada ovde sedim sa vama, a nisam virtualno sa svojim prijateljima iz Australije je jedan od elemenata čuvanja mentalnog zdravlja. Kada pređemo granicu između onoga šta se dešava u mojoj svesti i šta se dešava u spoljnom svetu, kada se to izmeša i napravi jedna zajednička mešetarija, tada gubimo kontakt sa sobom i sa spoljnim svetom i ulazimo u psihotične načine reagovanja. Tu nam je uloga naučiti ih da, kao što ne treba otvarati vrata nepoznatom i držati ključ oko vrata, ali da se ne vidi i ne pričate sa nepoznatim čikom, tako ih treba naučiti reći ne. Nasilje je jedna velika slabost i jedno veliko siromaštvo. Mi decu treba da naučimo da kažu nasilju ne, samim time ulaze u duhovno bogatstvo i ulaze u određenu hrabrost.
Centar za proučavanje informacionih tehnologija je veoma često sprovodio različite istraživanja iz oblasti sajber bezbednosti i nasilja upotrebe informacionih tehnologija, pa ja sad predlažem da čujemo Jovanu Tripunović iz Centra za proučavanje informacionih tehnologija.
Naši tinejdžeri ili deca ili mladi ili kako god da ih nazovemo, većinu svog vremena provode u nekom informacionom okruženju, bilo da je reč o mobilnim tehnologijama ili društvenim mrežama u kojima obitavaju njihovi sajber životi. Tako da veliki deo onoga što oni doživljavaju u svakodnevnom životu se svakako odnosi na ono što doživljavaju u sajber prostoru, između ostalog i vršnjačko maltretiranje, odnosno vršnjačko nasilje. Istovremeno, informaciono-komunikacione tehnologije mogu da budu i odlično oruđe u borbi protiv tog nasilja, tako da to treba posmatrati sa tog stanovišta zaista dvojako, kao neki mač sa dve oštrice, jer samo ukratko, kao što možete da nekog maltretirate putem informacionih tehnologija, tako možete i da javite nadležnim službama ili već nekom odgovornom telu da ste maltretirani, te da vam u stvari informacione tehnologije pomognu. Ono što smo stekli kao neko iskustvo sprovodeći istraživanja sa srednjoškolcima, reč je uglavnom o fokus grupama sa srednjoškolcima, dakle o nekoj vrsti dubinskih intervjua sa njima, je to da oni zapravo doživljavaju nasilje na nekoj međi između škole i online prostora. Istovremeno mogu da dožive nasilje u online prostoru koje se kasnije prenese u školu u smislu dovikivanja, dobacivanja i nekog sličnog maltretiranja. I potpuno u isto vreme, a nevezano za to, neko od živog nasilja iz škole se prenese i u online okruženje, pa nastave da, koristit ću taj rečnik, šeruju, na primjer, neke snimke koji su snimljeni u školi i da onda to ide na društvene mreže, da se prosto prenosi među njihovim vršnjacima i da ih na taj način dovodi u još veći problem nego što bi to bilo da je reč samo u jednoj učionici, jednoj školi, jednom školskom dvorištu. Kada je ovoj temi reč, ona je bila deo jednog našeg većeg istraživanja koje se zvalo Surfego Surm. Dakle, surfujem, dakle, postojim. I to je istraživanje koje smo mi sprovodili sa srednjoškolcima i starijim osnovcima, a bilo je reči o tome kako oni koriste informacione tehnologije, odnosno kako shvataju i doživljavaju društvene mreže i druge neke informacione tehnologije u svom svakodnevnom životu. Zapravo, najteže je to što, moram da kažem, većina te dece ne želi da se osvrće na te takve teme. Bilo nam je lakše da sa njima o tome razgovaramo dok su trajale fokus grupe, zato što su se otvarali jedni pred drugima, delili su iskustva jedni sa drugima. Međutim, kada sam naknadno pokušala da ih pitam za dozvolu da pričam o nekim od njihovih traumatičnih iskustava, zamolili su me da to ne činim. Ukratko, za one koji su mi dozvolili da to kažem, bilo je reči, na primjer, o tome da im je prećeno putem poruka na Facebooku, da su im otimani ili već kako da iskoristimo, da je dolazilo do krađe identiteta na društvenim mrežama, na Facebooku, što je jedna vrsta, recimo, izvorno online bulinga, ali zapravo bi bila neka varijanta i školskog bulinga. To je kao kad biste, recimo, pisali ceduljicu nekome iz odeljenja i potpisali se kao neko drugi, tako da dovedete do zabune da je reč o nekoj drugoj osobi. E, tako su oni jedni drugima krali online identitete i vređali zapravo svoje vršnjake, pa i nastavnike, jer je neretka situacija da oni imaju i nastavnike među prijateljima, pa onda, znate, okače neki lastivni status na Facebooku, onda nastavnik pomisli da je reč o njima, dovedu jedne druge u probleme sa vrlo zlim namerama, a s druge strane, to je nešto što verovatno ne može da se prepiše samo online okruženju, možda ga je olakšalo, ali svakako je reč o porivima koji su postojali i ranije, odnosno postoje koreni toga i iz vremena kada nije bilo društvenih mreža, Facebooka konkretno ili bilo koje druge. Upravo kroz neke, recimo, edukativne sadržaje koje bi mogli da se objavljaju putem društvenih mreža, to je nešto sad kako priđemo tome potpuno ne sistemski, nego zaista onako volonterski, onda bismo mogli eventualno da osnujemo neku stranu na Facebooku koja bi mogla da ih informiše o tome kako je to loše, zlo ili već bilo kako, bilo koju poruku da odlučimo da pošaljemo, i u isto vreme naravno u školi, jer škola odgovara kao institucija kada je reč o školskom nasilju, ona staje na stranu pravde, recimo, ne znam, brani, manje više brani one koji su žrtve u slučaju vršničkog nasilja, tako da bi mogla da se prepozna njena jaka uloga i u slučaju cyberbullyinga.
Sat je 47 minuta, vreme je da pokušamo da zaokružimo Snežana našu današnju temu. Dok smo slušali ovo što je Jovana Tripunović govorila, zajedno smo komentarisale da su današnja deca prilično umorna, kao i roditelji, ja bih dodala, ali ajde sada da prvo govorimo o njima.
Da. Kada gledate jedan njihov radni dan, taj radni dan jednog dečaka u 6. i 7. razredu se u potpunosti poklapa sa dobrim menadžerom, sa dobrom menadžerskom bolešću, koji ima isplanirano vreme, satnicu i sekretaricu koja ga non stop opominje. To je ujutru, rano ustajanje koje obično ide u stres, ajde požuri i ja kasnim i šta će da mi se desi i da li će ući ćemo u gužvu i da li se nova ulica zatvara, ne zatvara. Sa tim stresom, sa doručkom ili ne, on ulazi u jednu mašineriju gde se smenjuju predmeti virtualno. 45 minuta, pa neka pauza, pa ponovo i tako 7 sati, a onda ih čekaju novo izabrani izborni predmeti koji su u ogromnim količinama, koji se obično dešavaju negde do 5-6, i naravno u sve to je sport, gde razni klubovi se takmiče kada da uzmu određeni termin, a termini se završavaju u proseku između 10 i 11 sati, i sport kao jedna svetla tačka u pražnjenju energije i pravilnih nekih sistema vrednosti mladih, i onda dolaze kasno, svi umorni, svi jako iscrpljeni, kratak im je dan jer puno toga nisu stigli, sede za taj svoj kompjuter i imaju potrebu da komuniciraju, umorni, pada im pažnja, padaju im granice, malo su i ljuti, možda i gladni, i kreće loša prepiska. Kada bi oni seli i porazgovarali, onda tih konflikata takvih ne bi ni bilo. Ne možemo pratiti tehnologiju, ne možemo menjati biologiju, ali možemo menjati nas, možemo menjati neke skraćivanje programa, možemo praviti neke situacije kada ćemo sa njima razgovarati, gde će oni i gde je suština, ne mi njih da kontrolišemo, nego da oni znaju da kontrolišu sebe, ne mi njima da namećemo obaveze i ukuse, nego da ih jednostavno naučimo da sami iznutra introspektivno vide šta im je potrebno i kada im je potrebno. Prvenstveno im je potrebna zdrava ishrana, zdrav san, i da ne govorim o emocionalnoj toplini koju u svakom trenutku treba da im damo.
Ali vi ste pomenuli, ja se izvinjavam što vas prekidam, pomenuli ste mobilne telefone. Samo je jedan primer da dam kratak, vi znate o čemu govorim. Kada se ode danas na jednodnevni izlet, roditelj zove dete i dete zove roditelja u proseku, ja bih rekla, nekih 5, 6 do 7 puta u toku jednog jedinog dana. Lažna slika, čini mi se, da mi brinemo našoj deci više nego što su to činili naši roditelji. Lažna slika da je naša komunikacija bolja zato što šaljamo jedni drugima SMS poruke tokom čitavog dana, produžavamo fazu, ja bih rekla, egocentrizma. Možda je zanimljivo da damo jedan kratak komentar i ono što je pokazala vaša praksa kao psihologa u osnovnoj školi. Koje su to osobenosti današnje savremene porodice i đaka u osnovnoj školi koje stvaraju jedan određeni milje da se dešavaju i stvari koje nisu dobre i lepe?
Da, to se nadovezuje na ono što smo malo pre rekli. Porodica kao osnova treba da ima jednu bazičnu sigurnost kod deteta. Mobilni telefoni i stalno između roditelja i deteta na onlajnu je u suštini neki strah da li je sve u redu i kontrola na kratko i površno. To nikako ne znači i određenu dubinu. Ne kažem da je i nema i ima je, srećom, i porodica još uvek kao takva kod nas u našoj sredini funkcioniše, ali treba neke stvari da se oslobodimo, treba da imamo poverenje u dečije učitelje, u brigu škole, u iščekivanju. Sreća je lepa samo dok se čeka, da vi čekate to dete 7-8 sati kako će da se vrati sa izleta, da vidite vi na njegovom licu da li je bilo dobro ili ne, a ne da u svakom trenutku postoji kontrola, šta je radilo, da li je jelo, kako se ponašalo i šta je bilo. Vratimo se nekim vrednostima koje smo zaboravili, koje nisu ni stare ni nove, nego su jednostavno univerzalne. Nekada iščekujemo autobus i dozvolimo da učiteljica izvede dete, a ne da mobilnim telefonom se dogovore i da se niko nikome ne javi jer su sigurni da su uzeli svoje dete. Obratimo pažnju jedni na druge i svojim modelom ponašanja ćemo im dati dobre primere. Deca više vide šta mi radimo nego šta im kažemo i o tome treba da vodimo računa. Nije bitan kvantitet, važan je kvalitet.
Nastavnici mogu takođe mnogo da urade, škole mogu da urade mnogo, daćemo im svima reč u jednoj od narednih emisija. Sam rekla, ovo će biti prva u seriji, zapravo i nije prva, mi smo sa ovom temom veoma često bavili. Šta mogu škole da urade, to je dobro pitanje. Mogu da, kada se već dese slučajevi kao ovi u kojima smo danas slušali, da istraže slučaj, da podrže žrtvu, da sankcionišu ponašanje. Škola može da ima, dakle, važnu ulogu i u obezbeđivanju sajber bezbednosti. To su neke važne teme o kojima bi mogli da razgovaramo. Jeste. Takođe. I to će tek, da kažemo, vreme i pokazati. Naravno, i u Srbiji se već čine izvesni napori, u našim školama se čine određeni napori. Školska klima, možda sa time na kraju, evo, da zaključim, imamo još dva minuta.
Školska klima treba da bude podržavajuća u smislu jednog dobrog tehnološkog znanja vezano za decu. Pa informatika je uvedena za izborni predmet. Profesori informatike imaju sjajnu priliku da nauče decu ovim problemima o kojima smo mi radili. Nastavnici, mislim da kao ovaj dugogodišnji čovek koji se bavi psihologijom dece u školi, ne treba da budu na Facebooku sa svojim učenicima. To je nešto što im ne daje dobru priliku. Oni imaju svoje prijatelje s kojima će razgovarati i družiti se, ali nikako se ne ostvaruje, stvari se jedan lažni kontakt između nastavnika i deteta. Nastavnik je vaspitač, on je edukator, ali nije njihov prijatelj sa Facebooka. Svako sa svoje strane treba da doprinese i da se vidi šta je to u glavi jednog deteta, da naučimo nešto u čemu mi dosta smo nepismeni, to je naša emocionalna nepismenost. Mi ne prepoznajemo puno puta da li nam je dete tužno, veselo ili raspoloženo ili ne.
Dakle, edukacija, ako ja smem da kažem, edukacija, ključna reč, edukacija i prevencija, edukacija i za mlade i za one nešto starije. Bila ovo emisija Digitalne ikone, specijalno izdanje posvećeno sajber maltretiranju, sajber bulingu u školi, ali ja bih rekla i van nje. Sa nama uživo na talasima Radio Beograda 2 bila je Snežana Ristić, psiholog osnovne škole Milan Đemilićević. Hvala lepo što ste odvojili svoje vreme i došli da budete s nama.
Hvala što ste me pozvali.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Marija Vitas, Ljiljana Nukića. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.